Tenhle projekt, který byl oceněn cenou předsedy Grantové agentury České republiky, byl řešen tedy na pracovišti neurofyziologie paměti, které je součástí Fyziologického ústavu Akademie věd. Ten projekt měl název Behaviorální farmakologie prostorové kognice a její aplikace ve výzkumu experimentálního modelu schizofrenie. Já bych asi na začátek vysvětlil některé složité pojmy z toho názvu a začal bych tedy behaviorální farmakologií, což je věda, která studuje účinky látek na chování zpravidla u experimentálních zvířat. Nejčastěji používanými druhy, modelovými druhy v této vědní disciplíně je myš a potkán. To jsou samozřejmě živočichové, kteří mají daleko jednodušší mozek strukturně než člověk a primáti, ale dá se říci, že ty základní biochemické a signalizační pochody, které tam probíhají, tak jsou stejné, takže je to vhodný druh právě pro tuto disciplínu. Ta behaviorální farmakologie může zahrnovat také in vivo modely lidských neuropsychiatrických onemocnění, což zase naznačuje, že je prospěšná i člověku, třeba v hledání nových léčebných přístupů k onemocnění mozku. A náš projekt využil především takzvaných antagonistů, vlastně blokátorů jednotlivých receptorů pro neuropřenašeče. Vždy jsme potom studovali změny v chování a tím už se dostávám vlastně k té druhé části toho názvu, to je tedy prostorová kognice. To je soubor schopností živočichů rozpoznat prostor, rozpoznat orientační body v tom prostoru a efektivně se v tom prostředí orientovat. Tohle chování je většinou testováno v prostorových bludištích, která historicky bývala velice složitá, dnes se preferují spíše jednodušší bludiště. A prostorová orientace, jako tedy schopnost efektivního mapování, je některými autory považována za analogii lidské deklarativní paměti. No a do třetice bych rád vysvětlil ten pojem experimentální model schizofrenie. Jedná se tedy o zvířecí model lidského neuropsychiatrického onemocnění, který tedy rozvíjíme ve spolupráci s Psychiatrickým centrem Praha. A ten je u potkanů navozený aplikací látky, která se jmenuje dizocilpín, a ta vyvolává takové velice specifické změny chování, které se považují s jistými omezeními za určitý jaksi model psychózy.
Vysvětlili jsme tedy pojmy, řekněme si, jaký byl konkrétně cíl toho projektu a především, jakých jste využívali postupů a na jaké oblasti mozku nebo na jaké jeho funkce jste těmi jmenovanými látkami působili.
Hlavním cílem projektu bylo blíže prozkoumat neurofarmakologické nebo behaviorálně farmakologické ovlivnění prostorového chování. K tomu jsme právě metodicky využili řadu úloh, z nichž některé jsou klasicky široce používané ve světě, jako například Morisovo vodní bludiště, a některé, jako třeba takzvané aktivní vyhýbání se místu, pocházejí z naší laboratoře a testují některé speciální kognitivní procesy, tedy poznávací. My jsme tedy často aplikovali blokátory nebo podávali blokátory receptorů. K tomu je asi na místě vysvětlit trošku, jak fungují receptory a neuropřenašeče v mozku. Mozek se skládá z nesmírné spousty nervových buněk, které vzájemně netvoří jediné kontinuum, ale jsou odděleny specifickými místy, která se nazývají synapse. A jsou to vlastně místa, kde ty buňky mezi sebou chemicky komunikují. Vlastně to vypadá tak, že na té jedné buňce vzniká nějaký signál a díky tomu dochází k uvolnění takzvaného neuropřenašeče z té jedné buňky a tato látka proniká k takzvaným receptorům umístěným především na té druhé buňce. A tyhle ty receptory, to jsou vlastně bílkovinné molekuly v membráně té nervové buňky a mohou být aktivovány prostřednictvím takzvaných agonistů nebo naopak blokovány pomocí takzvaných antagonistů. A náš projekt se mimo jiné věnoval právě účinkům aplikace agonistů a antagonistů jednotlivých receptorů pro neuropřenašeče na učení potkanů v těch prostorových úlohách.
Jak jste tedy postupovali, jaké metody jste využívali?
Tak jako prostorové úlohy jsme využili, to znamená vlastně k popisu změn v chování experimentálních zvířat, jsme využili především úlohu aktivního vyhýbání se místu, což je speciální úloha navržená právě v naší laboratoři a je to taková kruhovitá hladká aréna, po které se pohybuje potkan a ta aréna se otáčí a ten potkan má za cíl se vyhýbat místu definovanému v souřadnicích té místnosti, to znamená stabilnímu místu. Tahle ta úloha je speciální tím, že vyžaduje po zvířeti, aby ty orientační body z okolí jaksi uspořádala do nějakých souvislejších reprezentací, protože zvířata jaksi vnímají, jak ty orientační body na aréně, nějaké pachové stopy a podobně, tak orientační body v místnosti. A důležité je, aby zvířata právě tenhle ten irelevantní rámec arény, kde jsou nějaké pachové značky, jaksi ignorovala, protože v něm není definován ten zakázaný sektor. Tahle ta úloha je poměrně náročná na prostorově kognitivní funkce. Mimo jiné bylo zjištěno, že se to třeba odráží i ve větší míře nároků na integritu určitých mozkových struktur. Zajímavé a pro použití této úlohy v tom experimentálním modelu schizofrenie velmi zajímavé je to, že vlastně ta úloha aktivního vyhýbání se místu do jisté míry fenomenologicky modeluje schopnost rozlišení nějakých relevantních a naopak irelevantních nepotřebných podnětů a deficit nebo poruchu téhle schopnosti právě nacházíme u některých kognitivních a psychiatrických poruch a z tohoto důvodu jsme ji také využili jako vlastně modelový test chování pro postižení indukované tou látkou MK801, tím dizocilpínem v tom zvířecím modelu schizofrenie.
Pane doktore, jakými metodami jste tedy postupovali, jaké metody jste použili?
Tak my jsme podávali experimentálním zvířatům nějaké látky, které ovlivňují to, jak mezi sebou komunikují nervové buňky. A následně jsme studovali to, jak se změní chování takto ošetřených zvířat. A samozřejmě je to daleko složitější, to podání těch látek může být před tím trénováním v té úloze nebo naopak po něm. A samozřejmě se nabízí řada behaviorálních úloh, které lze využít pro takové testování. Součástí toho projektu byl také jaksi zvířecí model schizofrenie podobného chování, což se dá popsat jako určitá analogie lidské psychózy u laboratorních zvířat. Samozřejmě tahle ta analogie má svá velká omezení. Ale tenhle ten model, nebo obecně modely lidských neuropsychiatrických onemocnění, které jsou rozvíjeny na zvířatech, tak mají hrozně velkou výhodu, že z jejich pomocí potom můžeme hledat i kromě porozumění té nemoci, jaksi na neurobiologické úrovni, můžeme hledat i lepší léčiva. A součástí tohoto projektu byl právě i patent, který jsme podali ve spolupráci s několika dalšími pracovišti a kde jsme se zabývali studiem biologických účinků určitých neurosteroidních látek, což jsou jaksi chemické látky, které mají strukturu podobnou steroidům, ale vyskytují se specificky v mozku.
Popišme si tedy konkrétně ten váš pokus. Co měly ty pokusné myši nebo potkani za úkol, co dělali?
Tak v úloze, kterou jsme používali nejvíce a která se jmenuje aktivní vyhýbání se místu, se zvířata měla za úkol vyhýbat stabilně definovanému sektoru na otáčející se arénce. To je úloha, která je poměrně náročná na kognitivní funkce, vyžaduje určité procesy, které byly popsány v odborné literatuře nebo dokumentovány u potkanů teprve nedávno a my jsme si ji vybrali jako vlastně modelový test.
To znamená, že ta myš či potkan se měl vyhýbat určitému místu na té otáčející se platformě aréně a vy jste působili na jeho mozek nějakými chemickými látkami a zjišťovali jste, jak to ovlivní plnění toho zadání. Co se tedy ukázalo v těch pokusech?
Tak výsledky ukázaly jaksi nesmírnou složitost toho ovlivnění behaviorálně farmakologického v prostorových úlohách a to jak v úlohách třeba našich, tak v úloze klasické, což je třeba Morrisovo vodní bludiště. Tyto látky často ovlivňují jednak nějaké kognitivní funkce a paralelně dochází nezřídka k ovlivnění motoriky. A v tomhle tom nás zajímaly především antagonisté nebo blokátory receptorů pro dopamin, serotonin a také pro noradrenalin.
Ovlivňovaly ty látky, které jste těm vašim pokusným zvířatům podávali, jejich poznávací schopnosti nebo jejich paměť pozitivním nebo negativním způsobem? To znamená, po podání těch látek plnili tu úlohu lépe nebo hůř?
Tak v podstatě všechny látky způsobily zhoršení nebo nějakou specifickou změnu chování, která neměla jaksi charakter zlepšení učení nebo paměti. Pokud jde o výsledky tohoto projektu, tak první okruh, který nás zajímal, to byla role dopaminových receptorů nebo receptorů pro dopamin v mozku, kde jsme zjistili velice komplexní a složité ovlivnění jak kognitivních, tak motorických funkcí. V další oblasti jsme se soustředili na serotonin a u serotoninu jsme zjistili, že ta jeho role v regulaci prostorového chování je spíše mírná a modulační, ale například nadměrná aktivace některých serotoninových receptorů může způsobit deficit v pracovní paměti a podobné. To je zase známo z literatury. Dále jsme se zajímali o látky, které blokují receptory pro noradrenalin. Noradrenalin působí mimo jiné v mozku jako neuropřenašeč a v této oblasti výzkumu jsme zase zjistili velice složité ovlivnění, které bylo závislé na dávce a na podtypu toho noradrenalinového receptoru, který jsme se snažili zablokovat. Dále jsme studovali roli receptorů pro GABA. GABA je kyselina gamma-aminomáselná, to je tlumivý neuropřenašeč v mozku a GABA se váže na tři typy receptorů, z nichž nejznámější je takzvaný GABA-A, na který působí řada léků, jako jsou benzodiazepíny, barbituráty a podobně. A my jsme se zaměřili na receptor, který je označován jako GABA-B a použili jsme agonistu, tedy látku, která tento receptor dráždí, stimuluje a zjistili jsme, že ta látka postihuje v závislosti na dávce prostorové učení poměrně specificky, to znamená, nebo naznačuje to, že ty GABA-B receptory jistou roli klíčovou v regulaci toho prostorového chování mohou hrát. Součástí toho projektu bylo také studium vlivu stresových hormonů na učení a chování. V souvislosti s touto otázkou jsme studovali také možné neuroprotektivní působení neurosteroidních látek právě ve spolupráci s dalšími pracovišti. A výsledkem této větve je právě patentová přihláška, kterou jsme podali a která je právě zaměřena na látky steroidní struktury a jejich použití pro léčbu některých onemocnění souvisejících s nadměrným působením glutamátu, s nadměrnou excitací. V rámci tohoto projektu nás také zajímala role struktur v mozku a jejich účast na řízení prostorové orientace a prostorového chování. V této oblasti jsme s mladými kolegy doktorandy z naší laboratoře publikovali dvě studie. Jedna byla zaměřená na zadní temenní kůru, to je takzvaný posteriorní parietální kortex u potkanů. A tam jsme zjistili, že v těch našich úlohách vyhýbání se místu, které testují poměrně kognitivně náročné procesy, vyšší poznávací procesy, že experimentální jaksi poškození té kůry mělo poměrně malý vliv, což bylo překvapující a liší se ten výsledek od nálezů z jiných laboratoří, které využily jiné prostorové úlohy nebo i neprostorové úlohy. A samozřejmě to vyvolává řadu dalších otázek, kterým se budeme věnovat.
Kdybyste měl tedy několika větami shrnout výsledky těch vašich pokusů a případné naznačení směrů, kterými by se mohl ten medicínský výzkum ubírat?
Tak ten náš projekt si kladl za cíl prohloubit poznání o neurochemii, chování a učení a výstupy z toho projektu mohou podle mého názoru jednak přispět k lepšímu porozumění některým jevům, které v mozku probíhají a důsledkům těchto jevů na učení. Ten projekt má samozřejmě i aplikační rovinu, to znamená, že řada těch výsledků by mohla do budoucna nalézt uplatnění v klinické medicíně a v léčbě onemocnění centrální nervové soustavy. Součástí toho projektu bylo také studium takzvaného zvířecího modelu schizofrenie, který rozvíjíme ve spolupráci s Psychiatrickým centrem Praha a který se vyvolává tak, že zvířatům je podána látka označovaná jako dizocilpín a ta u nich vyvolá velice specifické změny chování, které s jistými omezeními mohou být považovány za určitý model nebo analogii příznaků psychózy u člověka. Tenhle ten model jsme studovali a naše pracoviště se zaměřilo především na stanovení poškození prostorové paměti právě po ošetření touto látkou na porušení prostorové orientace v tomto zvířecím modelu psychózy.